Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក នាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 30 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃមូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថាអាវុធដែលផ្ដល់មកឲ្យខ្លួនត្រូវឲ្យទាន់ពេលលោក Boris Johnson ថាលោក Putin គម្រាមបាញ់មីស៊ីលដាក់លោកមុនពេលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនឥណ្ឌានឹងនាំមុខចិនក្នុងឆ្នាំនេះដោយមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេលើពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជឿថាខ្លួននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហើយប្រកាសសម្អាតសកម្មភាពជ្រុលនិយមមេធាវីបារម្ភអំពីសុខភាពលោកខៀវសំផនក្រោយបដូរទៅឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលរឿងល្ខោន Letter from Home អំពីបទពិសោធន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានដាក់សម្ដែងនៅទីក្រុង Lowell បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកសីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាអំពីការចាំបាច់ឲ្យមានសហការគ្រប់ភាគីក្នុងការបង្ក្រាបដោយមានប្រសិទ្ធភាពលើការជួញដូរមនុស្សសម័យបច្ចេកវិទ្យាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោក
បាទអរគុណលោករិទ្ធសីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងខឺសិនភៀកខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងរបួស6នាក់ផ្សេងទៀតការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ជាថ្មីម្ដងទៀតបង្ហាញនូវការចាំបាច់ជាបន្ទាន់ដល់ក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យពន្លឿនការដឹកជញ្ជូនអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌដែលបានសន្យាមកឲ្យអ៊ុយក្រែនឲ្យបានកាន់តែឆាប់រហ័សប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនរូបនេះលើកឡើងថាអាវុធដែលផ្ដល់មកឲ្យយើងត្រូវឲ្យទាន់ពេលវេលាយើងត្រូវបង្កើនល្បឿនក្នុងការផ្គត់ផ្គង់និងបើកជំរើសថ្មីក្នុងការផ្ដល់អាវុធមកឲ្យអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ក៏បាននិយាយផងដែរថាអគារលំនៅឋានមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនស្ថានីយ៍រថក្រុងរថយន្តក្រុងការិយាល័យប៉ោះប្រៃសណីនិងធនាគារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងខឺសិនត្រូវទទួលរងការខូចខាតក្នុងការវាយប្រហារនោះរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការអះអាងខុសៗគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅលើថាតើអ្នកណាកំពុងគ្រប់គ្រងទឹកដីនៅជិតភូមិ Blaudet ក្នុងតំបន់ Donetsk ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ី Wagner បានអះអាងថាក្រុមរបស់ខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងភូមិមួយនេះខណៈកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានវាយច្រានការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នេះអ៊ុយក្រែនក៏បាននិយាយដែរថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនក៏បានវាយបកទៅលើការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីពីក្នុងភូមិចំនួន13ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ Donetsk នោះផងដែរអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានអះអាងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានគម្រាមវាយប្រហារដោយមីស៊ីលលើរូបលោកមុនពេលបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការគម្រាមកំហែងដែលបានលើកឡើងនេះហើយដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបដិសេធបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទមួយមុនពេលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនេះបើយោងតាមភាពយន្តឯកសារមួយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានទូរទស្សន៍ BBC ដែលនឹងចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Johnson និងមេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសផ្សេងទៀតបានប្រញាប់ប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋធានី Kiev ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែននិងព្យាយាមរារាំងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលោក Johnson បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Putin ដោយនិយាយថាលោកបានគំរាមខ្ញុំនៅពេលមួយនិងបាននិយាយថាលោក Boris ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបលោកទេប៉ុន្តែការប្រើមីស៊ីលគឺចំណាយពេលត្រឹមតែ1នាទីប៉ុណ្ណោះឬក៏អ្វីៗស្រដៀងគ្នានឹងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះថាជាការនិយាយកុហកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាអ្វីដែលលោក Johnson បាននិយាយនោះគឺមិនពិតទេ បាននិយាយឲ្យចំទៅវាគឺជាការកុហកលោកពេស្កូវបានបន្ថែមថាជាងនេះទៅទៀតនេះជាការកុហកដោយចេតនាដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវសួរលោកចនសិនថាតើលោកមានគោលបំណងអ្វីបានជាជ្រើសរើសពិធីបែបនេះនោះឥណ្ឌានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកក្នុងពេលណាមួយក្នុងឆ្នាំ2023នេះដោយនឹងនាំមុខប្រទេសចិននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយពីប្រទេសចិនបានរាយការណ៍កាលពីខែនេះថាចំនួនប្រជាជនរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាឥណ្ឌានឹងអាចក្លាយជាប្រទេសនាំមុខគេដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងប្រទេសចិនលោកភូណានភុត្រីចានាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិប្រជាជនដែលជាអង្គការតស៊ូមតិមិនរកកម្រៃមួយរបស់ឥណ្ឌានិយាយថាវាមិនមែនជារឿងដែលគេមិនរំពឹងទុកនោះឡើយយើងដឹងថាយើងនឹងមានប្រជាជនលើសប្រជាជនចិនក្នុងឆ្នាំ2027ខាងមុខប៉ុន្តែដោយចិនមានចំនួនពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿននោះរឿងនេះនឹងកើតឡើងលឿនជាងការរំពឹងទុកប្រទេសទាំងពីរនៅពេលនេះកំពុងមានប្រជាជនចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺប្រមាណ1400លាននាក់តែការនាំមុខរបស់ចិននាំមុខប្រទេសចិនរបស់ឥណ្ឌាមិនគ្រាន់តែជាចំនួនប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយផងដែរនេះយោងទៅលើអ្នកជំនាញខាងប្រជាសាស្ត្រមួយចំនួនគណៈពេលដែលចំនួនប្រជាជនចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះលឿនជាងការព្យាករណ៍ទុកនោះប្រទេសឥណ្ឌានឹងបន្តកំណើនប្រជាជនរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតនោះគណៈពេលដែលប្រជាជនចិនកំពុងមានមនុស្សវ័យចាស់កាន់តែច្រើនឡើងនោះពលរដ្ឋឥណ្ឌាជាងពាក់កណ្ដាលមានអាយុក្រោម25ឆ្នាំចំនួនពលរដ្ឋដែលឥណ្ឌាមានច្រើនជាងប្រទេសចិននេះគឺជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌាមានការកើនឡើងខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនានានិយាយថារឿងទាំងនេះអាស្រ័យទៅលើថាតើឥណ្ឌាអាចប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មនៃចំនួនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយរបៀបណាជាពិសេសពលរដ្ឋដែលកំពុងពេញអាយុធ្វើការដែលមានចំនួនដ៏ច្រើនរបស់ខ្លួននោះអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកត្រូវបានផ្ដល់សារព្រមានដោយរដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់ប៉ុន្តែការព្រមាននេះមិនបានចេញមកពីនរណាម្នាក់នៅក្រសួងយុតិធម៌ទេការព្រមាននេះចេញមកពីរដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់ក្នុងរដ្ឋចចាដែលបានផ្ដល់សញ្ញាថាអ្នកស្រីទំនងជានឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្នុងសំណុំរឿងធ្វើវិធានសនាការបោះឆ្នោតក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំស្រុក Fulton គឺអ្នកស្រី Fanny Willis បានលើកទឡ្ហីករក្នុងតុលាការកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការសម្រេចចិត្តក្នុងសំណុំរឿងនេះនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទោះជាអ្នកស្រី Willis មិនបាននិយាយចំឈ្មោះលោកត្រាំក៏ដោយក៏អត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកស្រីកើតឡើងជាលើកដំបូងហើយដោយកន្លងមកគ្មានរដ្ឋអាជ្ញាណាម្នាក់ដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងលោកត្រាំបានផ្ដល់សញ្ញាចំចំបែបនេះទេលោកត្រាំទទូចថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជឿថាខ្លួននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហើយប្រកាសសម្អាតសកម្មភាពជ្រុលនិយមមេធាវីបារម្ភពីសុខភាពលោកគៀវសំផនក្រោយបដូរទៅឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលប្រមាយការថ្មីមួយនិយាយថាប្រទេសនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិជាច្រើនកំពុងគាំទ្ររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងល្ខោន Letter from Home អំពីបទពិសោធន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានដាក់សម្ដែងនៅទីក្រុង Lowell បទសម្ភាសជាមួយលោកសេជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីការចាំបាច់ឲ្យមានសហការគ្រប់ភាគីក្នុងការបង្ក្រាបដោយមានប្រសិទ្ធភាពលើការជួញដូរមនុស្សសម័យបច្ចេកវិទ្យាទូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការបញ្ចប់មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសជាបន្តចំណែកគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏អះអាងដូចគ្នាដែរថាពួកគេនឹងឈ្នះ ប៉ុន្តែពួកគេទាមទារឲ្យមានការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសុតិធនិយមថាខ្លួននឹងទទួលបានជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងខែកក្កដាខាងមុខដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចបន្តទៀតនិងបានបដិញ្ញាកម្ចាត់នយោបាយនិងសកម្មភាពជ្រុលនិយមគ្រប់រូបភាពឲ្យអស់ពីសង្គមកម្ពុជាមិនទុកឲ្យនិន្នាការនេះបង្កការបែកបាក់ជាតិនោះឡើយនេះបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យមួយរូបរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរបស់មហាសន្និបាតគណៈបកនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជាង40ឆ្នាំទើបតែបានបញ្ចប់មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី28និងទី29ខែមករាដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវភាពខ្វះចន្លោះនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួននិងរៀបចំកម្មវិធីនយោបាយថ្មីៗដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាកសិករនិងអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្រោយពីបានបញ្ចប់មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកជាង 3,000 អ្នកនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមានសុតិធនិយមខ្ពស់ថានឹងទទួលបានជ័យជំនះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2023នេះ
សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនគឺមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់មែនទែនដោយសារថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានកម្មវិធីនយោបាយស្របទៅតាមតម្រូវការក៏ដូចជាសំណូមពររបស់ប្រទេសជាតិនិងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស
បើតាមលោកសុយសានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហើបឲ្យដឹងកិច្ចសន្យានយោបាយរបស់គណៈបកសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលផ្ដោតជាចម្បងលើប្រជាកសិករនិងយកចិត្តទុកដាក់គាំពារលើអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធដែលរួមមានអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវនិងអ្នកធ្វើការតាមកន្លែងកំសាន្តនានានៅទូទាំងប្រទេសដែលអាចនឹងផ្ដោតបានក្រីក្រនិងបានបោសសរដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនោះបានថែមថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះការបោះឆ្នោតបាននោះគឺស្នាដៃនិងការកសាងសមត្ថភាពនានានិងតាមរយៈគោលនយោបាយស្របទៅតាមបំណងប្រាថ្នានិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជន
ខ្ញុំយល់ថាទាំងអស់នេះហើយវាជាគុណសម្បត្តិដោយត្រួសត្រាតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាមានអត្ថន័យសម្រាប់អាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនរបស់យើងហើយយើងមានសុទិដ្ឋិទ្ធិនិយមយ៉ាងអត់ដងអត់ដំយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ថាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រគល់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនបន្តបេសកកម្មក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅកាន់តែមានការរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតបាទ
បើតាមមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28និងទី29ខែមករាគឺបានដាក់ចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយចំនួនដែលក្នុងនោះក៏មានការពិភាក្សានិងអនុម័តលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់កសាងនឹងការពៀមិត្តភូមិឆ្នាំ2023-2028និងការគាំទ្រកងប្រុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតផងដែរក្រៅពីនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្ដេចថានឹងប្រឆាំងដាច់ខាតរដ្ឋសកម្មភាពប្រទូសរាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានេះបើតាមលិខិតមួយមានកម្រាស់4ទំព័រចុះថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលបញ្ជាក់ពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្របពេលដែលមានការប្រកាសរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសជុំវិញជោគជ័យលើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នោះគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏រំពឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានជ័យជំនះផងដែរប៉ុន្តែពួកគេនៅបារម្ភអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតនិងការគម្រាមកំហែងខាងផ្នែកនយោបាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសួរភិរិតប្រវីអេថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានចំនួនមុតមមថាទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីឈានទៅយកឈ្នះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនេះពេលខាងមុខនោះព្រោះបើមើលតាមសន្ទុះនៃការគាំទ្រពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកក៏ប៉ុន្តែភាពត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតគឺជាក្តីបារម្ភរបស់លោកកឹមសួរភិរិតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកជំទាស់រូបនេះបានថែមថាការគម្រាមកំហែងខាងនយោបាយនិងការដាក់សម្ពាធលើគូប្រកួតប្រជែងក៏ពុំគួរកើតមានមុនការបោះឆ្នោតហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ត្រូវធានាឲ្យបាននូវភាពស្មើគ្នាចំពោះការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងឃោសនាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយនេះមួយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោត
ជាស្ដាយយើងឃើញការបោះឆ្នោតឃុំកាត់យើងធ្វើតែមួយឆ្នាំយើងបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អញ្ចឹងការបោះឆ្នោតជាតិហ្នឹងក៏យើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមសុខសិទ្ធិនិយមដូចគ្នាហ្នឹងឯកជនជាការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌
អនុប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិលោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធថ្លែងថាគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិកំពុងធ្វើសកម្មភាពគៀងកើការគ្រប់គ្រងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឈានទៅដណ្ដើមយកកៅអីសភាជាតិមួយចំនួនដែលអាចធ្វើជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយកបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋទៅជជែកពិភាក្សាក្នុងរដ្ឋសភា
ក្នុងនាមគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិមានសន្តិភាពនិយមនិងក្តីសង្ឃឹមថាយើងនឹងឲ្យមានភាពជាតំណាងនៅក្នុងរដ្ឋជាតិក្នុង ុងសភាជាតិ
លោកបានថែមថាបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយដែលតម្រូវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមកែលម្អដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិពេញលេញក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយសេរីលើការជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសដែលពួកគេចង់បានដោយឡែកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែនសវណ្ណារាថ្លែងថាការអះអាងពីជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោតរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយល់ថាប្រសិនបើមានការបោះឆ្នោតមួយរៀបចំឡើងដោយភាពសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ដែលលទ្ធផលអាចទទួលយកបានពីដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតនោះវាមិនប្រាកដថាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអាចទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងស្រុងនោះទេ
ការប្រកាសរបស់គណៈបកកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជននឹងអានឹងកាន់កាប់មួយណាទៀតនឹងហាក់ដូចជាយើងដឹងលទ្ធផលមុនអញ្ចឹងណាទី1ធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមទីកន្លែងបោះឆ្នោតនឹងបាត់ការចូលរួមដោយចិត្តមិនសូវចង់ចូលរួមដោយសារដឹងថាប្រកាសលទ្ធផលអញ្ចឹងគាត់ពិបាកដែរបើសិនទាំងទី1ដោយសារជឿជាក់ទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តានៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើសិនជាទទួលមែនទែនយើងពិបាកថាដែរ
តែទាំងការប្រកាសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបដិញ្ញាកំចាត់នយោបាយនិងសកលភាពជ្រុលនិយមតាមគ្រប់រូបភាពឲ្យអស់ពីសង្គមកម្ពុជានោះលោកអានសវណ្ណារាថ្លែងថាការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់ពលរដ្ឋទេតែថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យសង្គមមួយមានការបែកបាក់ខ្លាំងទៅវិញដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាត្រូវដើរតាមបន្ទាត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបញ្ជាការប្រឆាំងខាងនយោបាយ
កណាចរន្តនៃការមិនកំណត់ច្បាស់លាស់នៃនិយមនៃនយោបាយជ្រុលនិយមទេអញ្ចឹងវានៅលើគេហៅថាការចោទប្រកាន់ឬក៏ដាក់បន្ទុករបស់អ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់អំណាចប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកនយោបាយដែលមិនមានអំណាចគាត់ពិបាកនឹងការពារខ្លួនណាស់ហើយចរន្តបែបនេះវាធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជានឹងវាហាក់ដូចជាបែងចែកគ្នានិន្នាការគ្នាអាចជាចរន្តពីរប្រឈមទៅនឹងការបែកបាក់វាអត់មានការស្រុះស្រួលឬក៏ការត្រូវរើគ្នាទេ
ក្រុមលក្ខថាប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឲ្យទៅបម្រើការនៅរដ្ឋសភាជាតិដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវគេដឹងថាមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណោះកំពុងធ្វើការនៅទីនោះក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយការធ្វើច្បាប់ក៏មិនប្រឈមនឹងភាពរាំងស្ទះផងដែរពីការពិនិត្យធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washingtonសំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោកឃីវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះត្រូវបានបដូរចេញពីកន្លែងឃុំខ្លួនក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលវិញមេធាវីរបស់លោកឃីវសំផនបារម្ភថាការបដូរកន្លែងឃុំខ្លួនបែបនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនក្តីរបស់លោកអ្នកនាងកានវិជ្ជការរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មេធាវីកាពីក្តីលោកខៀវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបារម្ភពីសុខភាពកូនក្តីបន្ទាប់ពីត្រូវបានបដូរទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សំអនសហមេធាវីដែលកាពីក្តីលោកខៀវសំផនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2023នេះថានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះកូនក្តីរបស់លោកត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីកន្លែងឃុំខ្លួនក្នុងអគារអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកបន្ថែមថាការបដូរទៅឃុំខ្លួនលោកខៀវសំផនក្នុងពន្ធនាគារធម្មតានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកប្រឈមនឹងផលលំបាក
យើងដឹងស្ដាប់ថានៅមន្ទីរឃុំឃាំងក្នុងស្រុករបស់យើងមានចំនួនមនុស្សច្រើនណាអ្នកជាប់ឃុំច្រើនអញ្ចឹងការរស់នៅការមើលថែក៏មិនដិតដល់ដែរហើយសម្រាប់គាត់គឺគាត់អត់មានអាចជួយខ្លួនឯងបានទេគាត់ត្រូវការមានអ្នកជួយសម្រាប់លើកសូម្បីតែលើកចានបាយអីញ៉ាំក៏ត្រូវមានអ្នកជួយយកឲ្យគាត់ដែរគាត់អត់អាចដើរទៅលើកចានលើកអីយកមកញ៉ាំខ្លួនឯងបានជួបបន្ទុកទឹកក៏មានការលំបាកអញ្ចឹងក៏វាអាចជាការលំបាកសម្រាប់គាត់ហើយនិយាយតែផ្នែកខាងក្រៅណាបើសិនជាគាត់ប៉ះពាល់ដល់សម្ពាធផ្លូវចិត្តអីទៀតអានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់កាន់តែលំបាកបាទ
លោកខៀវសំផនត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2007ហើយឃុំខ្លួននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអស់ប្រមាណជា15ឆ្នាំមកហើយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសរក្សាសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងដែលផ្ដន្ទាទោសលោកខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍សម្លាប់រង្គាលក្រុមជនជាតិវៀតណាមនិងចាមការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949និងអំពើមនុស្សឃាតមុនបដូរទីតាំងឃុំខ្លួនទៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាល លោកខៀវសំផនត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យការបដូរទីតាំងឃុំខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីតាំងអតីតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ទេរមកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកវិញទីតាំងសាលាក្តីនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការកាត់ក្តីអតីតមេដឹកនាំទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃសម័យខ្មែរក្រហមអស់រយៈពេលប្រមាណជា16ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់ VOA ថាលោកខៀវសំផនត្រូវឃុំខ្លួននៅទីតាំងដាច់ដោយឡែកក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលដោយទៅនឹងលោកកាំងកិច្ចអៀវហៅដូចអតីតប្រធានមន្ទីរពន្ធនាគារស-21ដែរលោកថ្លែងដោយឆ្លើយតបនឹងការបារម្ភរបស់មេធាវីលោកខៀវសំផនថាន
េះជាការលើកឡើងរបស់ខាងអ្នកការពារខាងគាត់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដោយជំនន់ការលោកដូចគាត់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនឹងដែរយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងព្រោះនិយាយទៅមានមន្ត្រីយើងគាត់ស្នាក់នៅជាមួយនៅក្នុងនៅអាគារហ្នឹងយើងមានខណ្ឌដោយឡែកគឺសម្រាប់ឲ្យអ្នកប្រចាំការនៅមើលថែគាត់24ម៉ោងនៅជាប់ជាមួយណាហើយពេទ្យក៏នៅជាប់ហ្នឹងហើយទីតាំងយើងក៏អំណោយផលវាមិនពិបាកក្នុងការរកអន្តរាគមន៍ជំនួសបន្ទាន់នេះទេពេទ្យគឺនៅនឹងផ្ទាល់ទេណា
លោកខៀវសំផនគឺជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទី2ដែលត្រូវបានបដូរពីកន្លែងឃុំខ្លួនក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់ពីកាំងកិច្ចអៀវហៅដូចដែលជាអតីតប្រធានមន្ទីរស-21ឬទួលស្លែងដូចត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលកាលពីឆ្នាំ2013និងបានស្លាប់ដោយជំងឺសួតនៅឆ្នាំ2020ពលគឺក្រោយជាប់ពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលបានប្រមាណជា7ឆ្នាំរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការ Justice for Myanmar កាលពីថ្ងៃទី25មករាកន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិជាច្រើនកំពុងគាំទ្ររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងផ្នែកនយោបាយបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យមានការបញ្ចប់នូវការគាំទ្របែបនេះក្រុមផ្សាយផ្នែកភាសាភូមិនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិជាង60រួមទាំងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមួយចំនួនផងដែរនេះបយងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការ Justice for Myanmar នៅតាមដានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការ Justice for Myanmar បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាកន្លងទៅនេះដែលមានចំណងជើងថាការធ្វើឲ្យរបបផ្ដាច់ការរីកលូតលាស់របាយការណ៍នេះបានកត់ត្រារដ្ឋបាលបរទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនដែលខ្លួនអះអាងថាបានផ្ដល់ជំនួយផ្នែកនយោបាយបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុដល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារដែលឈានទៅដល់ការទម្លាក់រដ្ឋបាលដែលជ្រើសរើសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីរដ្ឋប្រហារនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយធ្វើការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសអង្គការ Justice for Myanmar បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថារដ្ឋបាលបរទេសចំនួន22អង្គការអន្តររដ្ឋបាលចំនួន26ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន14ផងដែរស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបរទេសចំនួន8និងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតចំនួន8បានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងនយោបាយដល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការនេះបានបន្ថែមថាការគាំទ្រនេះបានធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ជាទំនាក់ទំនងការទូតគម្រោងដូចផ្ដើមអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសនិងទំនាក់ទំនងផ្នែកអចលនទ្រព្យក្នុងចំណោមទម្រង់ផ្សេងទៀតរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីចិនឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានបង់ក្លាដេសវៀតណាមឡាវនិងថៃស្ថិតក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅរបបនេះថាជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបាយការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនដូចជាអង្គការ UNICEF ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌អង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្ម បានប្រកុលសារតាំងរបស់ពួកគេឬក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនានាជាមួយនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំបញ្ចេញយោបល់ជាមួយរឿងនេះនោះទេប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារនានាផ្នែកមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជារឿយៗធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសដែលត្រួតត្រាដោយរបបផ្ដាច់ការដើម្បីបន្តកិច្ចការជួយសង្គ្រោះជីវិតតែទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកបច្ចេកទេសជាមួយនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងនៅឈ្មោះរបស់ស្ថាប័នមួយចំនួនដូចជាបណ្ឌិតសភាការពារជាតិជប៉ុននិងកងកម្លាំងការពារខ្លួនជប៉ុនការិយាល័យកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់និងមហាវិទ្យាល័យ Colombo Plan Staff College នៅក្នុងទីក្រុង Manila ប្រទេសហ្វីលីពីនរួមជាមួយនឹងស្ថាប័នជាច្រើនទៀតគេមិនឃើញមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗណាមួយពីរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះរបាយការណ៍របស់អង្គការ Justice for Myanmar នេះទេអ្នកស្រីយ៉ាដាណាមួងអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការ Justice for Myanmar បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្ញើមកកាន់ VOA ថាទម្រង់ជាច្រើននិងផ្សេងផ្សេងគ្នានៃការគ្រប់គ្រងរបស់អន្តរជាតិចំពោះរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលយើងបានកត់ត្រាគឺបានជួយទ្រទ្រង់នៅឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជាបន្តរបស់របបយោធានេះនិងអូសបន្លាយបន្តទៅមុខទៀតនៃការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់យោធានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការ Justice for Myanmar កាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីមួងបាននិយាយថាវាមានរយៈពេល2ឆ្នាំហើយតាំងពីពេលដែលរដ្ឋប្រហារយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឡើងមនុស្សជាង 2,700 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាង 13,600 នាក់នៅកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយនៅក្នុងការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីដែលផ្ញើមកកាន់ VOA អ្នកស្រីបានថ្លែងថាយើងចង់ឃើញមានការបញ្ចប់នៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការនានាចំពោះរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាខុសច្បាប់មិនថាការគ្រប់គ្រងនោះធ្វើឡើងតាមរយៈការអញ្ជើញអ្នកតំណាងនៃរបបយោធានោះឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនិងការបណ្ដោះបណ្ដាលនានាឬក៏ការគ្រប់គ្រងជាហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈអាជីវកម្មនោះឡើយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាវាដល់ពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបង្កើនការគ្រប់គ្រងនិងចូលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈការកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងចំពោះរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងតាមរយៈការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិ NUG ជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងលខោន Letter from Home អំពីបទពិសោធន៍ជនភៀសខ្លួនពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានដាក់សម្ដែងនៅទីក្រុង Lowell និងបាត់សម្ភារជាមួយលោកសីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីការចាំបាច់ឲ្យមានសហការគ្រប់ភាគីក្នុងការបង្ក្រាបដោយមានប្រសិទ្ធភាពលើការជួញដូរមនុស្សសម័យបច្ចេកវិទ្យា Letter from Home ឬសម្បត្តិពីផ្ទះជារឿងលខោនមួយដែលនិយាយអំពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលបានសរសេរសម្បត្តិតាក់ទងជាមួយសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសុំឲ្យជួយពួកគេរត់ចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមរឿងលខោនសម្បត្តិពីផ្ទះនេះបានមកសម្ដែងនៅសាលមហោស្រព Merrimack Repertory Theater នៅក្នុងទីក្រុង Lowell ពីថ្ងៃទី21មករាដល់ថ្ងៃទី5កុម្ភៈលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts
អ្នកសម្ដែងលខោនខ្មែរអាមេរិកអ្នកនាងអង្គលយ៉ានបាននាំរឿងលខោន Letter from Home ឬសម្បត្តិពីផ្ទះអំពីប្រវត្តិពិបាករបស់ពុកនាងក្នុងការទទួលដំណឹងពីសាច់ញាតិរងគ្រោះដោយរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមមកសម្ដែងនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលមានសហគមន៍ជនជាតិខ្មែរដ៏ធំរឿងលខោនសម្បត្តិពីផ្ទះនេះកើតចេញពីសម្បត្តិដែលសាច់ញាតិខ្មែររបស់អ្នកនាងដែលស្នើសុំឲ្យឪពុករបស់នាងនៅអាមេរិកជួយពួកគេនៅជំរំជំនះខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃអ្នកនាងអង្គលយ៉ាននិយាយថានាងបានឃើញទុក្ខសោករបស់ពុកនាងនៅពេលទទួលបានសម្បត្តិទាំងនោះនៅនាងអង្គលយ៉ានអ្នកនិពន្ធនឹងសម្ដែងលខោនប្រាប់ VA ក្រោយការសម្ដែងនិងការសម្ដែងសម្ដារជាមួយទស្សនិកជនថា
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរលខោនពីព្រោះខ្ញុំអន្តរសាចង់ដឹងហើយឪពុករបស់ខ្ញុំមិនបានប្រាប់ខ្ញុំអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាមានរឿងអ្វីដូច្នេះហើយបានជាចាប់ផ្ដើមការស្រាវជ្រាវបង្កើតបានជាលខោននេះឡើង
ឪពុករបស់នាងគឺអដាមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអ៊ុងឈីណារីជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងឈ្នះពានរង្វាន់ទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងជាបណ្ឌិតសភាចារ្យនៃបណ្ឌិតសភាអាមេរិកផ្នែកសិល្បៈនិងអក្សរសាស្ត្រលោកអ៊ុងឈីណារីទទួលបានអាហារូបករណ៍មកសិក្សាតន្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1964លោកបានជាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែការឈឺចាប់របស់លោកគឺមិនខុសពីសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះប្រមាណ 1.7 លាននាក់ស្ថិតក្នុងរបបវៀតវិឃិតនោះដែរក្រោយរបបខ្មែរក្រហមរលំលោកបានផ្ញើសម្បត្តិទៅមករាប់រយសន្លឹកជាមួយសាច់ញាតិដែលកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីធានាពួកគេឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក
I think the letter is timeless through all the generations
ខ្ញុំគិតថាសម្បត្តិមានន័យជាអមតៈគ្រប់ចំនួនសម្បត្តិនេះមិនមែនតំណាងតែគ្រួសារអ៊ំទេវាតំណាងឲ្យជនភៀសខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកនិងប្រជាជនគ្រប់កន្លែងនេះជាការបកស្រាយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាសម្បត្តិមានន័យជាអមតៈព្រោះការឈឺចាប់គឺអមតៈដែរ
លោកអ៊ុងឈីណារីឲ្យដឹងថានៅពេលលោកទទួលសម្បត្តិទី1ពីសាច់ញាតិលោកអររំភើបផ្លាយទាំងស្រុងមិនអាចពន្យល់បានព្រោះលោកមិនដែលរំពឹងថាមានសាច់ញាតិរួចជីវិតពីរបបអាវខ្មៅដែលកាត់ដាច់ទំនាក់ទំនងទាំងស្រុងនោះទេលោកបន្តថា
One sister that in the show Sunari I heard that she committed suicide
ប្អូនស្រីខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះ Sunari ក្នុងល្ខោននេះខ្ញុំឮថានាងបានសម្លាប់ខ្លួនហើយប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតក្នុងល្ខោន Letter from Home ឬសម្បត្តិពីផ្ទះស្លាប់ដោយសារទុរភិក្សនេះបើយោងតាមសម្បត្តិមួយច្បាប់ហើយបងប្អូនប្រុសពីរម្នាក់បាត់ដំណឹងសូន
And my father never talked about it
រយៈពេលជាង40ឆ្នាំលោកអ៊ុងឈីណារីមិនរំលឹកអំពីសម្បត្តិទាំងនោះប្រាប់កូនកូនរបស់លោកទេព្រោះមិនចង់ឲ្យការឈឺចាប់នេះប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍កូនកូនប៉ុន្តែលោកបានបដូរគំនិតនេះព្រោះលោកជឿលើកល្យាណដែលបានក្លាយជាអ្នកនិពន្ធនិងជាតារាសម្ដែងដ៏មានសមត្ថភាពម្នាក់ហើយនាងក៏ចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិគ្រួសារផ្ទាល់របស់ខ្លួនផងដែរនៅនាងអង្គកល្យាណបាននិយាយថាការធ្វើល្ខោននេះបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងយល់ពីទំនាក់ទំនងរបស់នាងជាមួយនឹងគ្រួសារគេដំណើរនិងប្រទេសកំណើតឪពុករបស់នាងហើយនាងចាំមកសម្ដែងល្ខោននៅទីក្រុង Lowell ដែលមានជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ Californiaនាងបានបញ្ជូនរឿងល្ខោនរបស់នាងមកនាយកាសិល្បៈនៃសាលមហោស្រពមរិមៈរីផតរីសេរនាងប្រាប់ VA ថា
អ្នកស្រី Courtney Sale បានអាននៅរឿងល្ខោនរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវខ្ញុំបានមកសម្ដែងនៅទីនេះខ្ញុំពេញចិត្តទាំងស្រុងហើយពិតជារំភើបបានមកឃើញដល់សមាគមក្រុង Lowell ដូច្នេះសុបិនរបស់ខ្ញុំคล้ายជាការពិតហើយ
អ្នកស្រី Courtney Sale នាយកាសិល្បៈនៃសាលមហោស្រពមរិមៈរីផតរីសេរបានប្រាប់ VA ថា
When I read it I knew immediately that it would have deep resonance in our community
ពេលខ្ញុំអានល្ខោននេះខ្ញុំដឹងភ្លាមថាវានឹងចាក់ចូលជ្រៅក្នុងអារម្មណ៍របស់សហគមន៍យើងមិនមែនត្រឹមតែសហគមន៍ខ្មែរទេប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរប្រវេសន៍របស់យើងនៅទីនេះនៅទីក្រុង Lowell ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាល្ខោននេះបង្ហាញរឿងផ្ទាល់ខ្លួនដោយមានការគិតច្បាស់លាស់ថាគោលបំណងពិតរបស់ល្ខោននេះគឺដើម្បីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដូច្នេះខ្ញុំដឹងថាល្ខោននេះអាចជាប្រធានបទដ៏ធំសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនពិភាក្សាគ្នាលាតត្រដាងអំពីគ្រាដ៏សែនលំបាកជាចាប់ហើយល្ខោននេះជួយឲ្យយើងមានឱកាសពិនិត្យមើលផ្នែកគួរឲ្យខ្លាចនៃពិភពលោករបស់យើងនេះ
The play allows us to sort of a safe space to examine a very scary world
អ្នកស្រី Suzy Intune សមាជិកគណៈកម្មការសាលារៀនក្រុង Lowell ថាល្ខោននេះគឺជាករណីសិក្សាដ៏ល្អមួយហើយប្រវត្តិសាស្ត្រអពុរត្រូវតែលាតត្រដាងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យច្រំដែរអ្នកស្រីប្រាប់ VA ថា
I wish more
ខ្ញុំសូមឲ្យខ្មែរអាមេរិកាំងរឿងខ្មែរផ្សេងៗទៀតសរសេររឿងបែបនេះដើម្បីបង្ហាញការតស៊ូបង្ហាញការលំបាកកាលនោះជាពិសេសចាស់ចាស់ជំនាន់មុនពីព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងត្រូវកប់ចោលនោះទេ
នៅសេចក្ដីមណៈប្រធានគណៈកម្មការសមាគមខ្មែរក្រុង Lowell បានប្រាប់ VA ក្រោយបានទស្សនាល្ខោនសម្បត្តិពីផ្ទះថាល្ខោនស្ដែងពីរឿងរបស់អ្នកស្រីនិងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីពេលនៅជាមុំជុំពីខ្លួនខោយដា
ហើយពេលណាខ្ញុំបាន letters from home នឹងបានសម្បត្តិពីស្រុកអាមេរិកម្ដងស្រុកថៃនឹងយើងមកហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំរំភើបពេលសម្បត្តិហ្នឹងមកបានលុយភាគច្រើនបាន10រៀល20រៀលឬក៏50រៀលលុយហ្នឹងគឺអាចជួយក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលអាចទិញនេះទិញនោះបានដូចកាត់10រៀល20រៀលឬក៏50រៀលពួកខ្ញុំត្រេកអរមែនទែនហើយដឹងថាទៅមុខនឹង នឹងមានឱកាសនឹងមកស្រុកមរិញគេដែរពីព្រោះយើងដឹងថាយើងមានបងប្អូននៅស្រុកមរិញ
ច្បាយក្រុងលូវែលោកចៅសខារីដែលជាអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរដំបងគេធ្វើជាច្បាយក្រុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងរៀបចំពិធីទទួលក្រុមល្ខោន Letter from Home នៅថ្ងៃអង្គារក្នុងសារចាប់ផ្ដើមការសម្ដែងនៅថ្ងៃទី21ខែមករាលោកបានសរសើរគំនិតដូចដើមសម្ដែងល្ខោននៅទីក្រុងដែលមានសហគមន៍អន្តរប្រវេសន៍ចម្រុះជាសាសបំផុតនេះរឿងល្ខោន Letter from Home ឬសំបុត្រពីផ្ទះដែលធ្លាប់បានសម្ដែងនៅក្រុមហ៊ុន Independent Shakespeare Co នៅរដ្ឋ Oregon និងភាគច្រើននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋ California បន្តដាក់សម្ដែងនៅសាលមហោស្រពមរម Repertory Theater នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងអំឡុងពេលមួយរយៈកន្លងមកនេះមានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាច្រើនបានចុះផ្សាយអំពីការជួញដូរនិងការបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់កម្ពុជាពីចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត2 Tier 2មកកម្រិត3 Tier 3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីធីដាវិនបានជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សជំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាលោកស្រីជូប៊ុនអេងបានឲ្យដឹងថាការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់គឺជាការរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើសហការគ្នាដោយមិនអាចចង្អុលថាជាកំហុសរបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរតើចា៎
កន្លងមកគឺយើងបានរកឃើញថាមានករណីជួញដូរកម្លាំងពលកម្មជួញដូរផ្លូវភេទតែក៏ដូចជាការនាំមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដែលយើងធ្វើការបង្ក្រាបតែមកដល់ឆ្នាំ2022នេះគឺយើងមានឃើញករណីថ្មីដែលមានការជួញដូរតាមរយៈប្រើប្រាស់រូបភាពបង្ខំបោកបញ្ឆោតតាមអនឡាញ
លោកស្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះតើការជួញដូរមនុស្សមានការកើនឡើងឬក៏យ៉ាងណាដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ឬក៏ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងមកចា៎
បើនិយាយពីអំពើជួញដូរមនុស្សកើនឬចុះយើងពិបាករាប់បន្តិចប៉ុន្តែបើនិយាយថាតើយើងបានធ្វើការងារបង្ក្រាបឬមួយក៏រកឃើញនឹងបានកើនឬមួយក៏ចុះណាបើ2021យើងរកឃើញរូបភាពមួយគឺការនាំមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់អញ្ចឹងយើងបង្ក្រាបបានច្រើនជាងឆ្នាំ2020ស្វេដងប៉ុន្តែពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022 6ខែគឺយើងរកឃើញថាមានករណីកើតឡើងថ្មីថ្មីជាច្រើនដោយកន្លងមកយើងបានដឹងហើយថាប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នករងគ្រោះដែលនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើទេសន្តិភាពទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថារូបភាពនេះវាប្រែប្រួលទៅវិញដោយសារតែមានបន្ថែមករណីដែលមានជនបរទេសមករងគ្រោះនៅកម្ពុជាទៅវិញចា៎អញ្ចឹងយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបានច្រើនករណីចា៎បើយើងគិតពីគេហៅថាកំណើនគឺកំណើនការជួញដូរមនុស្សដែលមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយជនបរទេស
កំណើនការជួញដូរជនបរទេសមកលើទឹកដីកម្ពុជានេះដោយសារមូលហេតុអ្វីលោកស្រីចា៎
កន្លងមកមានជនជាតិកម្ពុជាធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសដោយលើកឡើងថាអត់មានការងារនៅក្នុងស្រុកច្រើនចា៎អញ្ចឹងយើងបានព្យាយាមបើកឱកាសឲ្យមានការវិនិយោគក៏ដូចជាមានការបង្កើតឡើងនៅការងារជាច្រើននៅក្នុងស្រុកដើម្បីស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប៉ុន្តែទីបំផុតគឺមានលក្ខកំបាំងនៅរូបភាពមួយគឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញចា៎ដើម្បីទាក់ទាញឲ្យពលករពីខាងក្រៅប្រទេសនឹងមកចូលធ្វើការនៅកម្ពុជាទៅវិញដោយប្រើរូបភាពបោកបញ្ឆោតថានៅកម្ពុជាមានប្រាក់ខែខ្ពស់ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមកដល់មើលឃើញថាការងារនេះគឺជារឿងទុច្ចរិតគឺជារឿងដែលបង្ខំពួកគាត់ចង់ចេញទៅវិញក៏ចេញអត់បានគឺគេត្រូវឲ្យយកលុយមកលួសចារឿងមួយក៏ឲ្យរោអ្នកថ្មីមកជំនួសអីចឹងបើសិនជារោមិនបានទេនឹងគេធ្វើទណ្ឌកម្មលាក់នឹងដាក់ចា៎នេះគឺជារូបភាពថ្មីដែលយើងមិនដែលមាននេះកន្លងមក
តើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងតាមរបៀបណាខ្លះដែរទៅលោកស្រីចា៎
ភាគច្រើនដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះ គឺករណីដែលជនបរទេសបានយកអាជីវកម្មលាក់លៀមមួយធ្វើការងារនៅក្នុងកម្ពុជាដោយពេលខ្លះមិនមែនចាំបាច់តែក្រុមហ៊ុនធំទេតែគ្រាន់តែជាការជួលផ្ទះឬមួយក៏ទីតាំងណាមួយហើយបើកឲ្យមានជាប្រភេទទំនាក់ទំនងតាមអនឡាញហើយមានពលករនៅក្នុងនឹងទៅហើយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអនឡាញហ្នឹងដើម្បីទាក់ទាញបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃទៀតហ្នឹងទាញយកកម្រៃអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទថ្មីមួយដែលយើងឃើញថាជាការបោកបញ្ឆោតតែអ្វីទៅដែលហៅថាការជួញដូរគឺនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានធ្វើការនៅទីនោះបើទោះបីគាត់ចង់ចេញក៏ចេញមិនបានពីព្រោះគេត្រូវបង្ខំខ្លួនគាត់ហើយមានពេលខ្លះគេធ្វើទណ្ឌកម្មបើសិនជាគាត់មិនអាចរកកម្រៃចូលឬមួយក៏គាត់មានបំណងចង់ចេញពីនឹងទៅវិញធ្វើឲ្យគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មឬមួយក៏បង្ខំឲ្យយកលុយមកលុះដោយសារតែពួកគាត់ពេលដែលគាត់មកនឹងមានពេលខ្លះគឺគាត់មករកការងារតាមធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលមកដល់ការជំរឹះរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើការងារនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើទុច្ចរិតរបស់អ្នកបង្ខំខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគាត់ខ្លាយទៅជាដូចទេសភាពសម្រាប់កហើកក្រិតជនអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាថាតើវាពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយរឿងជួញដូរនេះយើងកំណត់និយមន័យយ៉ាងម៉េចទៅច្បាស់លាស់
តើលោកស្រីយល់ឃើញដូចម្តេចដែរនៅក្នុងកំឡុងពេលមួយរយៈនេះមានសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយពីការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនឹងក៏ប្រទេសអាមេរិកបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត2មកកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ដែលទាបបំផុតមួយនោះចា៎
សារព័ត៌មានគេមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចុះផ្សាយប៉ុន្តែមិនមានន័យថាជាការពិតទាំងអស់ទេយើងគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍ថាមានសារព័ត៌មានខ្លះគឺផ្សាយបំផ្លើសហើយពេលដែលយើងបានធ្វើការបង្ក្រាបយើងរកឃើញថាជារឿងមិនពិតទេឧទាហរណ៍ដូចជាករណីទេសកោឈាមឬមួយក៏ករណីដែលថាគេវះគ្រឿងក្នុងអីហ្នឹងដល់ពេលយើងធ្វើការរំដោះសង្គ្រោះពួកគាត់បានមកហើយសួរឲ្យគាត់បង្ហាញថាតើវាមានការពិតជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចគាត់បែរជានិយាយថាតាមពិតទៅគាត់ចង់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយមកសង្គ្រោះគាត់ទៅវិញហើយរឿងហ្នឹងមិនពិតទេអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលនាំភាពអាស្រូវមកកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ថាមានរឿងខ្លះពិតប៉ុន្តែរឿងមួយចំនួននោះគឺមិនពិតទេរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងរហូតដល់បើកឱកាសឲ្យពួកគាត់នឹងបញ្ជូនព័ត៌មានយើងមិនចាំបាច់រហូតដល់ទៅដាក់បណ្ដឹងផងតែបញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យបានជាក់លាក់មកថាតើអ្នករងគ្រោះនៅឯណាដើម្បីយើងចុះទៅសង្គ្រោះពីព្រោះនៅពេលណាដែលយើងធ្វើប្រតិបត្តិការហើយមើលឃើញយ៉ាងម៉េចយើងយកមកបង្ហាញជាសាធារណៈថារឿងពិតយ៉ាងម៉េចនោះហើយបើសិនជារឿងនោះវាពាក់ព័ន្ធដោយអ្វីដែលខាងកាសែតវិញយើងក៏មិនខ្លាចនឹងបង្ហាញដែរថាវាមានរឿងនឹងកើតឡើងនៅកម្ពុជាហើយចំពោះការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីលេខ2ក្នុងបញ្ជីខ្លំមើលមកលេខ3គឺជាសិទ្ធិរបស់អ្នកគេហៅថាវាតម្លៃហើយគឺជាការគូផ្សំទៅលើបទល្មើសដែលពួកគាត់រកឃើញចាប៉ុន្តែចំពោះយើងខ្ញុំដែលជារាជរដ្ឋាភិបាលដែលយើងខំប្រឹងប្រែងយើងដឹងហើយថាតើយើងបានធ្វើស្អីខ្លះសូម្បីតែក្នុងដំណាក់កាលនៃ COVID-19 គឺយើងអត់មានបានឈប់ដែរហើយយើងបង្ក្រាបទាំងករណីដែលកើតមាននៅក្នុង COVID-19 នឹងទៀតហើយបានច្រើនទៀតផងប៉ុន្តែរឿងដែលថ្មីរឿងអនឡាញឯហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងគ្រប់គ្រងអត់បានពីមុនមកហើយយើងអត់ដឹងហើយនៅពេលដែលយើងដឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបហើយបើសិនជាប្រទេសដែលបានដឹងឬមួយក៏អាជ្ញាធរឬសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសពាក់ព័ន្ធណាបានដឹងយើងសហការជាមួយគ្នាន
ៅក្នុងអំឡុងពេលនេះតើក្រសួងមានបង្កើនឬក៏មានវិធានការអ្វីបន្ថែមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ដែរឬទេលោកស្រីចា៎
យើងបានដាក់ចេញនៅវិធានការប្រតិបត្តិការចានៅក្នុងការបង្កើនការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សដែលធ្វើទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងគិតថាយើងនឹងដើរធ្វើការងារនេះនៅគ្រប់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពីអ្វីដែលមានជារបាយការណ៍ឬមួយក៏ជាការចង្អុលបង្ហាញពីជនរងគ្រោះឬមួយអ្នកដែលដឹងការពិតនោះអញ្ចឹងថាយើងមានគេហៅប្រព័ន្ធដែលទទួលព័ត៌មាននឹងមានទាំងគេហៅថា website របស់សម្ដេចក្លាហោមហើយក៏មាន page របស់ខាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សមានទាំងរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឬមួយក៏តាមបណ្ដាខេត្តចាចូលទៅក្នុងប្រឡោះណាគឺយើងចូលមកចាត់ការដែរអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានឃើញថាមានទាំងស្ថានទូតក៏ដូចជាអង្គការមួយចំនួនហើយនឹងមានជនរងគ្រោះខ្លះក៏បានផ្ញើព័ត៌មាននឹងបញ្ចូលមកគេហៅថា website ទាំងអស់នោះដែរ
ការដែលក្រសួងបង្កើនឬក៏មានវិធានការបន្ថែមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នេះក៏ដោយសារតែមានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយពីការជួញដូរនឹងអាមេរិកបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត2មកកម្រិត3ឬក៏យ៉ាងណាដែរចា៎
យើងបានធ្វើប្រតិបត្តិការនឹងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយតាំងពីមុនដែលមានគេហៅថាការផ្សព្វផ្សាយនឹងម្លេះប៉ុន្តែកន្លងមកយើងអត់បានរកឃើញថាវាជាករណីជួញដូរមនុស្សពិតប្រាកដទេហើយនៅពេលដែលយើងឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់រឹតតែធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងបានន័យថាវាហាក់ដូចជាប្រមូលផ្ដុំក្នុងពេលតែមួយពីបណ្ដាកាសែតឬមួយក៏គេហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលនាំគ្នាចង្អុលមកលើតែកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺធ្វើដើម្បីស្វែងរកការពិតថាតើករណីដែលកើតមាននៅកម្ពុជានឹងវាមានទំហំប៉ុណ្ណាឬមួយក៏វាជាករណីអីខ្លះហើយវាមានមូលហេតុអីពិតប្រាកដពីព្រោះនៅពេលដែលមានជនបរទេសចូលមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរឬមួយក៏ចូលមកដោយខុសច្បាប់ឬមួយក៏ដោយស្របច្បាប់ឬដោយលាក់កំបាំងហើយយ៉ាងណានោះវាជាការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាចាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធដែរដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការដោយសហការគ្នាដោយយើងមិនអាចចង្អុលថាគឺជាកំហុសរបស់ប្រទេសណាមួយទេអញ្ចឹងហើយបានជាចំពោះពួកយើងខ្ញុំតែងតែសហការជាមួយនឹងបណ្ដាដៃគូគេហៅថាស្ថានទូតនៃប្រទេសពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាសមាជិកនៃប្រទេសពាក់ព័ន្ធរហូតដល់អង្គពលដែលយើងធ្វើការរួមគ្នាដោយសារតែអ្នកដែលមករងគ្រោះគឺជាជនបរទេសហើយក្រិតកម្មនឹងគឺធ្វើឡើងដោយជនបរទេសតែយកទឹកដីកម្ពុជាជាកន្លែងប្រព្រឹត្តហើយដោយបង្កប់នៅក្នុងគេហៅថាអាជីវកម្មឬមួយក៏នៅក្នុងទីតាំងសាមញ្ញចាដែលយើងមើលមិនដឹងថាវាជាបទល្មើសដោយសារតែធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលកម្ពុជាម្នាក់ឯងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេចាហើយក្នុងនោះគឺមានទាំងជនដែលជាមេខ្យល់ចានៅតាមបណ្ដាប្រទេសហើយយើងក៏បានឃើញដែរថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាប្រទេសគេក៏តាមរកចាប់លួនមេខ្យល់ដែលនៅក្នុងប្រទេសគាត់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអង្គក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សនឹងគឺជាអង្គក្រិតកម្មដែលមានអង្គការចាត់តាំងឲ្យឆ្លងដែនពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយអញ្ចឹងប្រទេសទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធគួរតែរួមគ្នារួមចំណែកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្វីដែលជាការងាររបស់យើងនឹងគឺយើងមានផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងក៏មានផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរួមជាមួយនឹងអង្គការដៃគូរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនោះចាដែលហៅថា USAID ចាតាមរយៈអង្គការវិនរកយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយគ្នាហើយយើងបានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការដៃគូជាច្រើនអញ្ចឹងវាជារឿងដែលត្រូវតែមានការអនុវត្តនៅបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែលយើងបាននឹងកំពុងតែសហការជាមួយនឹងគេហៅថាអ្នកដែលមានជំនាញបច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាហើយក៏សូមឲ្យស្ថានទូតក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនានារួមចំណែកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការការពារក៏ដូចជាជួយគ្រប់គ្រងនៅលើប្រតិបត្តិការនេះជាពិសេសចំពោះជនជាតិរបស់គាត់ចាស់ដែលបានមករងគ្រោះនៅកម្ពុជានេះហើយក៏សូមឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសរៀងៗខ្លួននឹងអំពីការពិតថាពួកគាត់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងកុំឲ្យចាញ់បោកជនល្មើសចាពីព្រោះជនល្មើសមានគ្រប់ល្បិចកល
ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដែលគោដៅនៅក្នុងការជួញដូរនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ផងដែរតើលោកស្រីយល់ឃើញដូចម្តេចដែរចំពោះបញ្ហានេះចា៎
យើងអាចនិយាយបានអញ្ចឹងតែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងរកឃើញអានឹងមានន័យថាគេកំពុងតែផ្ដោតតម្រង់មកកម្ពុជានឹងហើយហើយយើងក៏បាននឹងកំពុងតែធ្វើការនឹងហើយហើយយើងក៏អរគុណដែរចានៅពេលដែលយើងបានទទួលព័ត៌មានហើយយើងបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការយើងបានរកឃើញចានៅក្នុងករណីមួយចំនួនដែលចង់មិនចង់គឺយើងនឹងអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យករណីនេះវារីកធំធាត់តទៅទៀតចាហើយក៏អាចចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ចំពោះប្រទេសដទៃត្រូវការការប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាពីព្រោះកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅរងគ្រោះនៅឯប្រទេសគេចានៅខាងក្រៅតែឥឡូវនេះក៏មានជនជាតិបរទេសមករងគ្រោះនៅកម្ពុជាដែរនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអំពើជួញដូរមនុស្សគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែលយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដោយមិនអាចចង្អុលដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបានទេ
ប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសគោលដៅនៅក្នុងការជួញដូរនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះដែរទៅចា
មូលហេតុសំខាន់នឹងគឺឧក្រិដ្ឋជនមានកលល្បិចហើយកលល្បិចនេះមិនដែលប្រាប់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងទេហើយគេមានបណ្ដាញដែលតាក់ទងគ្នាតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាដែរហើយជារឿងដែលលំបាកនៅពេលដែលគេតាក់ទងគ្នាត្រឹមតែជាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមឬមួយក៏ទូរស័ព្ទហើយដោយយើងអត់ឃើញមនុស្សស្អីសូម្បីតែជនរងគ្រោះខ្លួនឯងនឹងពេលខ្លះក៏អត់ទាំងឃើញជនល្មើសនឹងមកមិនផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមកក្រាបសួរថាតើវាងាយស្រួលឬមួយក៏ពិបាកចា៎ហើយបើសិនជាមនុស្សដែលជាជនឧក្រិដ្ឋនោះមិនមែននៅកម្ពុជា ាទៅទៀតតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់និយាយថាត្រូវតែប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយចាប់ផ្ដើមពិនិត្យទៅលើអក្រិតជនដែលមាននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងផងដែរពីព្រោះវាមានបណ្ដាញពាក់ព័ន្ធហើយជះឥទ្ធិពលមកដល់កម្ពុជាដែលយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះដោយសារតែគេបានប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាបទអក្រិតហើយទីបំផុតគឺភាពរងគ្រោះនេះធ្លាក់មកលើកម្ពុជា
ការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងច្រើនកើតមាននៅតំបន់ណាខ្លះដែរតើលោកស្រីចា
៎យើងបានទទួលព័ត៌មានចាពីខាងបណ្ដាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានចូលតាម web page ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏មានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាខេត្តព្រះសីហនុចារិទ្ធនីភ្នំពេញអាចថាស្វាយរៀងពោធិ៍សាត់បន្ទាយមានជ័យខេត្តកណ្ដាលមានន័យថាបើយើងឃើញនៅកន្លែងណាគឺយើងទៅរកកន្លែងហ្នឹងចាចង់ត្រង់ថារកទៅឃើញជនរងគ្រោះឬមិនឃើញជនរងគ្រោះឬមួយក៏សង្គ្រោះបានមកមិនមែនជាជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែស្វែងរកតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលបានដឹងច្បាស់នឹងបើយើងដឹងថាអូបាត់ល្មើសនឹងមានកើតតែក្នុងកាស៊ីណូវាងាយស្រួលទេប៉ុន្តែវាមិនមែនបែបនេះទេវាប្រព័ន្ធបណ្ដាញអន្តរជាតិគឺគាត់មានភាពឆ្លៀសវៃមួយគឺមិនអាចឲ្យយើងតាមដានគាត់ងាយស្រួលទេអញ្ចឹងមានពេលខ្លះគាត់ជួលផ្ទះនៅកន្លែងខ្លះតែ2 3 4 5នាក់យើងគិតថាពួកគាត់គឺជាកម្មករជាពលករនៃគាត់មកធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេតែការពិតគាត់កំពុងតែធ្វើអីនៅទីនោះយើងអត់ដឹងចា
៎តើការជួញដូរមនុស្សនេះបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដោយម្ដេចខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរទៅចា៎
កម្ពុជាទី1គឺគេចង់ឲ្យយើងវាមានស្នាមមួយថាកម្ពុជាគឺជាកន្លែងគោលដៅនៃអំពើជួញដូរមនុស្សពាក្យនឹងមួយម៉ាត់មិនដែលប្រទេសណាចង់បានទេពីព្រោះយើងដឹងហើយថាគ្មានរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលកសាងអក្រិតកម្មលើខ្លួនឯងទេគឺជន់ល្មើសប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសមួយចំនួនគឺបានចោតប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយដែលគេកលើកមើលមកគឺកម្ពុជាគឺជាកន្លែងមួយមិនគួររស់នៅឬមួយថាមិនគួរនាំគ្នាមកធ្វើការឬមួយក៏ថាមិនគួរនាំគ្នាមកកំសាន្តអានឹងគឺជាផលប៉ះពាល់ហើយយើងដឹងហើយថាគោលការណ៍របស់យើងគឺសន្តិភាពគឺសន្តិសុខហើយយើងចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលយើងចង់បង្កើតបទល្មើសដើម្បីអីអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបដិញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើការបង្ក្រាបឲ្យដល់ទីបំផុតចា
៎តើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជួបការលំបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សនេះដែរចា៎
បទល្មើសនេះវាមិនមែនងាយស្រួលពេកទេនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរកដោយសារវាជាបទល្មើសដែលគួបផ្សំជាមួយនឹងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងវាត្រូវការជំនាញបច្ចេកទេសទី2ទៀតគឺត្រូវការកិច្ចសហការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះឬអ្នកដែលបានដឹងហើយទី3ទៀតយើងចង់ឲ្យមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធតែដើម្បីឲ្យរួមចំណែកទទួលខុសត្រូវថារឿងនេះគឺជារឿងអង្គការកម្មឆ្លងដែនវាមិនមែនជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលណាតែមួយទេហើយយើងក៏មានភាពប្រឈមមួយទៀតគឺអក្រិតជនមិនមែនមានតែនៅលើទឹកដីកម្ពុជាទេមានពេលខ្លះគឺគាត់មិនមានវត្តមាននៅទីនេះទេអានឹងហេតុដែលយើងមានការលំបាក
តើក្រសួងមានវិធានការទប់ស្កាត់យ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងករណីការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះចា៎
កម្ពុជាមិនដែលប្រងើយកន្តើយជាមួយនឹងការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរហូតដល់យើងបង្កើតគណៈកម្មាធិការមាន22ក្រសួងស្ថាប័ននៅជាមួយគ្នាហើយនឹងអង្គភាពជំនាញហើយធ្វើការតាំងថ្នាក់ជាតិដល់មូលដ្ឋានយើងធ្វើការផ្អែកទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ4ចាំមានតាំងពីគេហៅថាការបង្ការទប់ស្កាត់រឿងដែលមិនទាន់កើតយើងនាំគ្នាអប់រំសព្វផ្សាយបង្ការទប់ស្កាត់ហើយបើសិនជារឿងនឹងកើតហើយយើងបង្ក្រាបហើយយើងក៏ត្រូវធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាជាតិនិងអន្តរជាតិរហូតដល់ពិភពលោកចាក៏ដូចជាគេហៅថាផ្ទៃក្នុងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអំពើជួញដូរមនុស្សត្រូវបានបង្ក្រាបអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងរហូតមកការងាររបស់យើងគឺយើងមានរហូតដល់ផែនការ5ឆ្នាំផែនការប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែសួរថាតើបទល្មើសថ្មីយើងដឹងមុនដែរអត់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាភាពប្រឈមរបស់យើងគឺបទល្មើសដែលកើតឡើងថ្មីដូចខ្ញុំពាវនាវហើយពាវនាវទៀតថាបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយគឺត្រូវតែរៀនសូត្រពីកម្ពុជានេះថារឿងដែលវាកើតឡើងគឺអាចមាននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងដែរហើយយើងក៏អត់ទាន់ដឹងដែរថាអំណះតទៅទៀតវានឹងអាចមានរូបភាពអីទៀតដែលជនល្មើសបានបង្កឡើងចាពីព្រោះបទល្មើសជួញដូរមនុស្សនេះមិននៅដដែលទេ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
អរគុណចា
តើតានេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជ័យលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស័យ
ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងក្លាមួយគ្រាប់នៅក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងដែលពោពេញដោយមនុស្សកកកុញនៅភូមិពាយ័ព្យប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកបួងសួងយ៉ាងតិច28អ្នកស្លាប់និង150អ្នកទៀតរងរបួសការវាយប្រហារនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនៅកណ្ដាលទីក្រុងបេសាវ៉ាដែលជាទីរួមខេត្តនៃខេត្តខៃបឺប៉ាធុនខ្វាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើឡើងដោយអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់លោកស្នងការរងសាហ្វូឡាខាន់ដែលជាមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់មួយរូបបានបញ្ជាក់អះអាងអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋដោយលោកបារម្ភថាចំនួនអ្នកស្លាប់ទំនងជានឹងកើនឡើងមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃមន្ទីរពេទ្យក្នុងក្រុងបេសាវ៉ាបានអះអាងថាមន្ទីរពេទ្យបានទទួលព្យាបាលអ្នករងរបួសរាប់សិបនាក់និងថាអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមអ្នកនោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអ្នករស់រានមានជីវិតនិងបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់បាននិយាយថាដំបូលព្រះវិហារបានស្រុតចុះដោយសារតែការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លានោះមន្ត្រីប៉ូលីសមិនបានរៀបរាប់ភ្លាមៗអំពីលក្ខណៈនៃការវាយប្រហារនេះទេដោយបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកសាបាសារីហ្វបានថ្កោលទោសការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងក្រុងបាសាវានីនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទរដ្ឋធានីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនេះជារឿយៗត្រូវបានមន្ត្រីសន្តិសុខនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៅបួងសួងជាប្រចាំដែរមិនមាននរណាម្នាក់ចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ប្រឡាយនេះទេស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមចេញទៅធ្វើការឡើងវិញដល់ពលរដ្ឋជប៉ុនចំណាត់ការនេះបានបញ្ចប់ជំហានសងសឹកប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងការតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 សម្រាប់អ្នកដំណើរដែលមកពីប្រទេសចិនដីគោកជាកន្លែងដែលចំនួនអ្នកឆ្លងកំពុងកើនឡើងប្រទេសចិនបានបញ្ឈប់ការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ជនជាតិជប៉ុនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែមករាបន្ទាប់ពីទីក្រុងតូក្យូបានចាប់ផ្ដើមតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរដែលមកពីចិនដីគោកធ្វើតេស្តមុនពេលធ្វើដំណើរនិងនៅពេលចុះចតប្រទេសចិនក៏បានផ្អាកការចេញទិដ្ឋាការដល់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរសម្រាប់ហេតុផលស្រដៀងគ្នានេះនៅដើមខែនេះស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានដកការផ្អាកនេះទេគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសជប៉ុននៅតែតម្រូវឲ្យអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរត្រង់ពីចិនដីគោកបង្ហាញភស្តុតាងនៃលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានពីសំណាក់ដែលលួចយកមិនលើសពី72ម៉ោងមុនពេលចាកចេញពីប្រទេសចិនពួកគេក៏នៅតែធ្វើតេស្តនៅពេលមកដល់ប្រទេសជប៉ុនដែរកាលពីដើមខែមករាទីក្រុងប៉េកាំងបានហៅចំណាត់ការរបស់ទីក្រុងតូក្យូនេះថាជាការរើសអើងទោះបីជាប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសថានេះជាការចាំបាច់ដោយសារតែការរីករាលដាលនៃការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ដោយងាកទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានកោះហៅភារៈធារីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងតេអរ៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទជុំវិញការអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រទេសលោកលើការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកលើរោងចក្រយោធាមួយនៅខេត្តអ៊ីស្វាហានភាគកណ្តាលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាស្នីមពាក់កណ្ដាលផ្លូវការដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេញដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅអ៊ុយក្រែនដែលចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាបានផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករាប់រយគ្រឿងដល់រុស្ស៊ីដើម្បីវាយប្រហារគោលដៅជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនដែលនៅឆ្ងាយពីជួរមុខនោះជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បានភ្ជាប់បបត្តិវហេតុនោះដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសង្គ្រាមនៅទីនោះមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ Reuters ថាអ៊ីស្រាអែលហាក់ដូចជានៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារនេះអ៊ីរ៉ង់បានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានបញ្ជូនយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទៅឲ្យរុស្ស៊ីមែនប៉ុន្តែនិយាយថាគឺបានបញ្ជូនមុនពេលការឈ្លានពានរបស់ទីក្រុងមូស្គូលើអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំមុនទីក្រុងមូស្គូបានបដិសេធថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះជាត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ជាច្រើនគ្រឿងនិងរកឃើញនៅបំណែកនៅទីនោះក៏ដោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.